У ефіры «Свабода», у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі, паводле апошніх паведамленняў, больш за сотню прыхільнікаў апазіцыі былі забітыя сёння па ўсёй краіне ў сутыкненнях з вайскоўцамі і сіламі бяспекі. Агенцтва Associated Press са спасылкай на мясцовых актывістаў і відавочцаў паведамляе пра больш чым 100 загінулых, адзначаючы, што найбольш жорсткую расправу войскі ўчынілі ў горадзе Хама, цэнтры апазіцыйных выступленняў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта краіна Башара Асада. Паведамляецца, што ў гэтым горадзе асобныя групы апазіцыянераў чынілі ўзброены супраціў. Праваабаронцы звязваюць рост гвалту з асцярогамі ўладаў адносна новых яшчэ больш масавых акцыяў пратэсту ў перыяд святога для мусульман месяца Рамадан, які пачынаецца заўтра. На поўначы Косава група мясцовых жыхароў сербаў па нацыянальнасці працягвае блякаваць дарогі, якія вядуць да двух кантрольна-прапускных пунктаў на мяжы з Сербіяй. Жыхары патрабуюць, каб гэтыя КПП зноў пачалі функцыянаваць, але пры ўмове, што працаваць там будуць толькі этнічныя сербы. Зараз КПП зачыненыя ў раёне размешчаныя міратворцы НАТО. Тое, што здарылася, называюць самым сур'ёзным абвастрэннем абстаноўкі ў рэгіёне з моманту абвяшчэння незалежнасці Косава. Парламент Сербіі прыняў сёння рэзалюцыю, якая заклікае да мірнага вырашэння сітуацыі. Працягваем навіны. У Белым доме ідуць экстранныя перамовы паміж прадстаўнікамі Кангрэсу і адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы аб магчымым кампрамісе ў пытанні павелічэння ліміту дзяржаўнага доўгу. Пра гэта паведаміў лідар дэмакратычнай бальшыні ў Сенаце Гары Рыд. Ён адзначыў, што пазіцыі бакоў збліжаюцца, аднак яшчэ шмат пытанняў застаюцца нявырашанымі. Лідар рэспубліканцаў у Палаце прадстаўнікоў Джон Бэйнер раней выказаў надзею, што пагадненне неўзабаве будзе дасягнута. Калі ліміт не будзе павялічаны, ў аўторак Злучаныя Штаты апынуцца ў стане тэхнічнага дэфолту, не змогуць аплаціць цякучыя рахункі па цяперашняй запазычанасці. І дэмакраты, і рэспубліканцы гатовыя павялічыць ліміт, аднак рэспубліканцы патрабуюць, каб павялічэнне ліміту было ўвязанае з рэзкім скарачэннем дзяржвыдаткаў. Адміністрацыі Абамы і дэмакраты такі варыянт не прымаюць. 9 чалавек загінулі ў выніку сутыкнення прыватнага шпацырнага катэра з прышвартаванай да прыстані баржы на Маскве-рацэ. У выніку сутыкнення катэр разбіўся і за секунды пайшоў на дно. Катэр ляжыць на трохметровай глыбіні і практычна прыціснуты да баржы. На борце катэра знаходзіліся 16 чалавек, выратаваліся толькі сямёра. Целы 8 загінулых пры крушэнні знойдзеныя, працягваецца пошук яшчэ аднаго зніклага пасажыра. У адміністрацыйным цэнтры афганскай правінцыі Гельмэнд, горадзе Лашкаргах, забітыя паводле апошніх звестак 12 паліцэйскіх і адно дзіця. Нападнік падарваў сябе каля брамы гарадскога ўпраўлення паліцыі. Да нядаўняга часу адказнасць за падтрыманне бяспекі ў Лашкаргасе неслі войскі пад камандаваннем НАТА. Некалькі тыдняў таму гэтыя паўнамоцтвы, аднак, былі перададзены афганскай арміі і паліцыі. НАТА плануе да канца 2014 году цалкам перадаць афганскім уладам адказнасць за падтрыманне бяспекі на ўсёй тэрыторыі краіны. У лібійскім горадзе Бенгазі ў ноч на нядзелю ў сутыкненні з групай прыхільнікаў Муамара Кадафі былі забітыя 4 паўстанцаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.